Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Još dvoje inficiranih klostridijom u Užičkoj bolnici, istražujemo kako sprečiti bolničke infekcije u 21. veku. U Ankari počinje summit Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska. U Grčkoj celodnevni štrajk sindikata zaposlenih u državnim službama, u Hrvatskoj štrajk državne aviokompanije. U Malmeu večeras prvo polufinale pesme Eurovizije Moje tri nastupaju pod brojem 16. Na turniru u Rimu startuju Novak, Viktor, Ana i Bojana. U Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 11, Nišu i Kragujevcu 13, danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Epidemija Clostridia difficile ne jenjava. Za sada je infekcija registrovana u bolnicama u Užicu i u Leskovcu, gde je registrovano 8 novih slučajeva. U Užicu su potvrđena još 2 nova slučaja inficiranih ovom bakterijom, a zbog nepoštovanja protiv epidemijskih mera podnete su i prekršajne prijave. Pacijenti su za sada dobrog zdravstvenog stanja. U Užicu jutros nisu bili raspoloženi za razgovor, dok u Leskovcu tvrde da je sve pod kontrolom. U tom gradu kažu da još nije utvrđen uzrok zaraze.
O tome šta je klostridi i kako sprečiti bolničke infekcije, razgovaramo sa infektologom profesorom doktorom Branislavom Tijodorovićem. Gospodine Tijodoroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle bolničke infekcije u 21. veku? Neki podaci pokazuju da 60% smrtnih slučajeva u bolnicama je upravo zbog bolničkih infekcija.
Pa to nije nova činjenica. To je poznato već 20-ak i više godina i dosta o tome znamo i da naši lekari su veoma dobro edukovani. Ali za sve to morate imati uslove. Dakle, ove se infekcije javljaju tamo, da nije samo da, eto, da li je neko odgovor ili nije odgovoran. Ne, morate imati prvo ekonomske uslove da sve sprovedete kako treba, onda se ovakve bolesti vrlo lako šire.
Neki podaci Batuta pokazuju da se ovakve infekcije najčešće javljaju na odeljenjima intenzivne nege. Kako ih sprečiti?
Pa da, to je normalno, jer pazite, svi koji dospiju na odeljenje intenzivne nege, bilo da je to hiruška delatnost ili internistička, bez obzira, dakle, to su osobe koje su već sa padom imuniteta, dakle, već imaju ozbiljno oboljenje, te osobe imaju pad imuniteta i znači njihov je opšti status, životni status čak ugrožen i to je ona prilika kada se bakterije razgoropade, da tako kažem, a posebno ova bakterija koja predstavlja izuzetan problem poslednjih 7-8 godina i koja je pokazala izuzetnu rezistenciju.
Hajde malo da se vratimo na ovu klostridiju. Shvatamo da je sad iz ovoga što se dešava u Užicu, shvatamo da je vrlo opasna. Kako uopšte dolazi do takve vrste infekcije?
Pa postoje osnovni preduslovi, to je prvo nekritička upotreba antibiotika. Svi oni imaju dobru stranu što reše problem toga momenta sa nekom infekcijom i sa nekom bakterijom. One razvijaju jednu rezistenciju, dakle, otpornost na antibiotike i ova bakterija je postala po tome baš poznata. Taj Clostridium difficile je razvio izuzetno visoki nivo rezistencije, tako da u stvari mi sad imamo na raspolaganju samo 2 antibiotika. Ne samo mi, nego ceo svet, cela medicina u svetu ima na raspolaganju metronidazol, koji je lek izbora, i vankomicin, koji čuvamo za najteže infekcije, a na koji je ova bakterija čak u nekim zemljama, posebno visoko razvijenim SAD, Zapadnoj Evropi, Australiji i Kanadi, također razvila rezistenciju. Kod nas za sada nije. Ova infekcija napada starije bolesnike. Više preko 50-60 godina nego što to može biti kod dece.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Prijetno, bio je
prijetno.
To infektolog Branislav Tijodorović.
O nastavku vesti govorimo o nestašicama lekova u državnim apotekama koje bi mogle da budu ublažene tek početkom juna, kada bi trebalo da budu nabavljene određene količine deficitarnih lekova koje se izdaju na recept. Uprava za javne nabavke odobrila je Apoteci Beograd hitnu nabavku i tender je u toku. U državnim apotekama pacijenti sve teže pronalaze insulin, neke antibiotike, diuretike, lekove za astmu. U vestima u 9 o nestašici razgovaramo sa Milanom Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd. Gospođo Dučić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam kakva je situacija trenutno u državnim apotekama i kada možemo očekivati da dođe do prestanka nestašice?
Pa znate šta, sa žaljenjem mogu da konstatujem da situacija nije sjajna, da se naše rezerve koje smo mi i napravili pred stupanje na snagu ovog zakona o javnim nabavkama tope dosta brzo i počinje da se javljaju neki lekovi koji zaista i nema po apotekama. Mi imamo otvoren sada onaj javne nabavke po hitnom postupku, to je ušlo u proceduru, zna se po zakonu koliko to dugo traje i čim se to završi, istog momenta će trebovanje u apoteke ulaziti.
Da li su građani u panici? Da li vam se dešava da i sami građani stvaraju svoje zalihe? Imate li takav utisak?
Pa imam taj utisak, iskreno rečeno, zato što u normalnim situacijama mi inače, kad je regularna situacija, imamo u apotekama zalihe za mesec dana. A znajući da ćemo doći u ovo vreme, mi smo čak i veće zalihe napravili i one su se dosta brzo istrošile. Što znači da ovim medijskim pričama o lekovima deficitarnosti, mislim da smo malo isforsirali određen broj, naravno, pacijenata da napravi neke svoje lične zalihe. Drugo, ja ne znam kakva je situacija po drugim gradovima u Srbiji, verovatno vrlo slična. Dešava nam se da ljudi iz unutrašnjosti dolaze i da podižu lekove u Beogradu, što naravno sve je legalno i po zakonu, ali to utiče na brže topljenje naših zaliha. Tako da zaista molim one ljude koji su na hroničnoj terapiji, a imaju lekove, da ne prave nikakve zalihe, jer će neko onda kome je neophodan lek ostati bez terapije.
Gospođo Dučić, hvala vam puno na uključenju u Vesti od 9. Čuli ste Milanu Dučić iz apotekarske ustanove Beograd. Inače, najviše lekova fali iz proizvodnje Srboleka, Jugoremedije i Galenike, ali su te nestašice i posledica problema u radu ovih proizvođača. Za razliku od državnih, privatne apoteke snabdevaju se redovno, jer za njih zakon o javnim nabavkama ne važi.
Ni posle skoro mesec dana od potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine još nije poznato kada će on početi da se primenjuje. Šef delegacije Evropske unije Vincent de Jere izjavio je da nema još mnogo vremena da se definiše i usaglasi plan za sprovođenje briselskog dogovora. Ukoliko se timovi ne dogovore, možda će biti potrebna dodatna arbitraža na višem političkom nivou, rekao je de Jere. On je za Večernje novosti ponovio da je za dobijanje datuma za početak pregovora sa Unijom potrebno da briselski sporazum zaživi u praksi. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić kaže da Srbija neće odstupiti od potpisanog dogovora i očekuje da će biti primenjen u potpunosti.
Neophodno je poverenje koje mora da se gradi dugoročno da bismo imali rezultate na terenu kakve svi želimo, jer barikade kojih smo svedoci nisu barikade samo od peska i kamenja, nego pre svega barikade od nepoverenja i straha, i mi želimo da stvorimo uslove u kojima institucije srpske na Kosovu i Metohiji daju pun doprinos tome da naša zajednica dugoročno može da ne samo opstane, nego se i razvija i živi daleko bolje nego što je to bio slučaj do sada.
A u Ankari se danas i sutra održava trilateralni summit Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, na kom će učestvovati i predsjednik Tomislav Nikolić. Ranije je najavljeno da će u Ankari biti potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji tri države.
Premijer Ivica Dačić pozvao je na konferenciju San Francisco američke kompanije da ulažu u Srbiju. Dačić izjavio da je Srbija otvorena za investitore i da je politički stabilna zemlja posvećena dobijanju članstva u Evropskoj uniji i jačanju ekonomije. Više o tome javlja Vesna Damjanić-Branković.
Pre nekih sat vremena završena je investiciona konferencija na kojoj je premijer Ivica Dačić obratio se potencijalnim investitorima sa zapadne obale Amerike, pre svega kompanijama iz IT sektora informacionih tehnologija, i gde je ukazao na sve političke i ekonomske prednosti ulaganja u Srbiju. Tu su bili i predstavnici onih kompanija koje već ulažu u Srbiju, a koje je organizovala Američka privredna komora, gde su oni preneli svoje iskustvo kako sa onim što su zatekli u Srbiji, ali u vezi sa tim šta dalje. Kako se čini, naša najveća prednost jesu upravo mladi stručni ljudi i sada je na nama kako to da iskoristimo. konferencija je bila zanimljiva, ostvareno je dosta kontakata, ali svi se slažu da to nije i dovoljno, već da treba i dalje da se radi na promovisanju Srbije kao dobre destinacije za ulaganje i da država treba da ostvari i tu političku stabilnost, ali i da da ekonomske podsticaje koji bi privukli investitore da baš izaberu Srbiju i da dođu i da ulažu svoje dolare. Premijer Dačić se danas sastao sa prvim čovekom PayPala, na kojem se razgovaralo o tome da mi također možemo da naše proizvode prodajemo preko PayPala. Kako je rekao premijer, tu treba da se promijeni neka domaća zakonska regulativa. To je praktično podsticaj i za naše privrednike da mogu, ako isekljaju džemper, da stave džemper na oglas preko eBay-a i da onda prodaju preko PayPala. Vrlo praktična stvar i nadamo se da će se to realizovati.
Čuli ste Vesnu Branković Damjanića, a privrednici i naučnici iz Niša i Sofije pokušat će da u narednih godinu dana u okviru projekta granične saradnje stvore uslove za bolje povezivanje i razvoj tehnološki naprednih kompanija. Zahvaljujući ovoj saradnji, preduzeća uključena u projekat moći će da svoje proizvode u oblasti robotike izvoze i na treća tržišta. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
U ovaj projekat uključene su firme i fakulteti koji se bave mehatronikom i drugim oblicima visokotehnološke proizvodnje. Cilj je da se pospeši razvoj relativno malobrojnih, ali tehnološki najmodernijih i najnaprednijih preduzeća koje već uspešno rade, ističe docent doktor Igor Miladinović sa Niškog ekonomskog fakulteta.
Na teritoriji grada imamo najmanje 15 malih preduzeća koja se bave upravo oblašću mehatronike. To su preduzeća koja koriste napredne tehnologije za proizvodnju različitih manipulatora, da tako kažemo robota, koji bi se primjenjivali u industriji.
Sa srpske strane, učesnici ovog projekta su Niški klaster napredne tehnologije, Mašinski i ekonomski fakultet, a sa bugarske GIS fondacija i klaster mehatronike i automatike iz Sofije. Emil Slavkov iz klastera mehatronike i automatike iz Sofije ističe da će ovaj projekat omogućiti kompanijama da svoje proizvode u narednom periodu plasiraju i na treća tržišta.
Ima mnogo tržišta na koje srpska i bugarska strana mogu da izađu, a tu pre svega mislim na zapadnu Evropu, Aziju i naravno na najveće svetsko tržište, tržište Sjedinjenih Američkih Država. U projekat povezivanje i razvoja tehnološki naprednih kompanija Niša i Sofije, Evropska unija ulaže 150.000 evra.
U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron založili su se za što skorije svrgavanje sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Najveći napori saveznika biće usmereni ka dovođenju sukobljenih strana u Siriji za pregovarački sto. Mirovna konferencija o toj zemlji mogla bi da bude održana početkom juna, saopštio je State Department. Kroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U turskom gradu Reyhanli, na granici sa Sirijom, postradalom u dva razorna bombaška napada, antivladini protesti traju već treći dan, dok građani optužuju vladu u Ankari da rizikuje bezbednost time što podržava pobunjenike u građanskom ratu u Siriji. Premijer Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se Turska neće uzdržavati od odgovora na dvostruki napad bombama automobilima za koji je optužila Siriju. Zvanični Damask to demantuje. Sindikati zaposlenih u državnim službama u Grčkoj zakazali su za danas 24-časovni štrajk kao odgovor na odluku vlade da uvođenjem civilne mobilizacije spreči nastavnike da štrajkom poremete održavanje prijemnih ispita na fakultetima od 17. do 31. maja. Već treći put ove godine vlada pribegava ovoj meri koja je predviđena za prirodne katastrofe i nacionalne krize. Sindikalni aktivista Alekos Arvanidis osuđuje mere vlade u Atini.
Vlada hoće da zaplaši narod i radnike, hoće da uništi svaki vid otpora pre nego što iko pomisli na štrajk.
Tokom današnjeg štrajka škole neće raditi, a ozbiljno će biti poremećeni javni prevoz u Grčkoj. Štrajkuju i zaposleni u hrvatskoj aviokompaniji Croatia Airlines. Sindikati traže da im se stečena prava prenesu u novi kolektivni ugovor, ali za sada nema dogovora sa članovima uprave i ministrom rada. Policija u New Orleansu identifikovala je muškarca osumnjičenog da je pucao na proslavi Dana majke u nedelju, kada je povređeno 19 ljudi. Vlasti nude novčanu nagradu za informaciju o tome gde se napadač nalazi.
9:14, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Večeras je prvo polufinalno veče 58. evrovizijskog takmičenja. Predstavnice Srbije, Moje 3, nastupit će poslednje pod rednim brojem 16, a za njih će moći da se glasa iz 18 zemalja Evrope. Direktna prenos takmičenja je u 21 čas na našem prvom kanalu. Evo šta nam u pripremama pred nastup naših devojaka iz Malmea javlja Duška Vučinić.
Posle mnogo proba kostimskih, koreografskih, pevačkih, i druženja sa novinarima. Evo večeras očekujemo i to prvo polufinalno veče na kome nastupaju naše devojke, moje tri predstavnice Srbije pod rednim brojem 16. Sinoć je bilo posebno važno veče, odnosno druga generalna proba, koju su pratili i žiri i 16 zemalja učesnica prvog polufinala, kao i žiri iz Italije, Švedske i Velike Britanije, koji su sinoć glasali za kompozicije koje im se najviše dopadaju. Večeras ja pozivam sve ljude koji žive u dijaspori da naravno prate prenos putem RTS-a, prenos počinje u 21 čas na prvom programu Radio Televizije Srbije, ali da s vremena na vreme okrenu i svog lokalnog operatera kako bi saznali na koji način mogu da glasaju za moje tri predstavnice Srbije. Dakle, budite uz nas večeras i 10 kompozicija od 16 će imati tu čast da se nađu u finalu ovog velikog, najvećeg evropskog muzičkog takmičenja.
Inače, predstavnici iz 39 zemalja borit će se za najbolji plasman tokom dve polufinalne večeri, večeras i u četvrtak i u finalu 18. maja, kada ćemo dobiti pobednika ovog najvećeg muzičkog spektakla.
Dakle, u Švedskoj navijamo za moje tri, a za mojih četvoro ili naših četvoro navijamo na Masters turniru u Rimu. Naime, ajde, neću ja sve da otkrijem. U studiju kolega Dejan Nikolić, izvoli.
Prva će na teren Bojana Jovanovski u 11 sati, rivalka će biti Dankinja Karolina Voznjacki. Zatim će se Viktor Trojicki u drugom kolu od 12.30 sastati sa Čehom Lukašom Rosolom. U 14 sati Ana Ivanović igraće sa Poljakinjom Usolom Radvanjskom, a 60 minuta kasnije Novak Đoković počinje svoj meč sa Špancem Albertom Montanjasom. Kada je reč o dublovima, Jelena Janković je sa Hrvaticom Marijom Lučić snage odmeriti protiv para Gerges Minela. Juče, podsjetimo, Tipsarević je zbog bolesti odustao, a Zimonjić i Francuz Beneteau pobedili su poljski par Firstenberg-Matkovski sa 2-1. U sljedećem kolu oni će igrati protiv drugih nosilaca Španaca, Granoljersa i Lopeza. Manchester City otpustio je sa mesta menadžera tima Italijana Roberto Mancini. Mancini je prošle sezone osvojio sa Cityjem prvu titulu šampiona Engleske posle 44 godine, ali u tekućoj ostao bez jednog trofeja, izgubivši tokom vikenda u finalu FA Kupa od Vigana. Asistent Brian Kidd predvodići tim u posljednja dva meča u sezoni, te na letnjoj turneji u Sjedinim američkim državama. Italijan je u City došao u decembru 2009. a sa njim je osvojio FA Kup 2011. i pomenuto titulu prošle godine. Međutim, pored velikih ulaganja u tim, Manchester City se nije proslavio u Ligi šampiona, završivši prethodne dve sezone u grupnoj fazi. Kao naslednik Mancinijev pominje se Čileanac Manuel Pellegrini. Jedan od najboljih evropskih košarkaša u posljednjoj deceniji, grčki bek Teodoras Papalukas, najavio je kraj karijere po završetku ove sezone. Papalukas je trenutno član moskovskog CSKA sa kojim je osvojio titulu šampiona Rusije, ali koji je podbacio na Final Fouru Euroligije. Za CSKA igrao od 2002. do 2008. dva puta osvojio Euroligu, bio je najkorisniji igrač Final Foura 2006. kada ga je FIBA Europa proglasila za najboljeg igrača kontinenta, bio je i MVP regularnog dela sezone u Euroligi.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li su se čuli i koliko su se razumeli potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i Srbi sa severa Kosova i Metohije? Kako će se primjenjivati briselski sporazum? Talasanje. Od 11 do 12 časova. Urednik Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Bujične vode, kiša koja je pala na području Leskovca najveću štetu pričinila je parcelama sa kukuruzom i pšenicom, livadama i plastenicima sa ranim povrćem. Kakva je trenutna situacija u Leskovcu, pitamo Svetlanu Conić.
U tri sela južno od Leskovca, koja su nedelju kasno popodne zahvaćene jakom kišom, situacija se normalizuje. Jedini problem u ovom trenutku predstavlja pijaća voda. Zbog izlivanja septičkih jama, zabranjena je upotreba vode iz internih bunara, pa su od juče na terenu cisterne. Kako nam je u Zavodu za javno zdravlje Leskovac ovoga jutra rečeno, tako će biti do dalje. Mehanizacija je odradila svoj deo posla na čišćenju obodnih kanala. Sada je samo neophodno što više sunca kako bi se dvorišta, posebno podrumi, osušili. Tek tada, po rečima doktorke Vanje Ilić, ekipe Zavoda za javno zdravlje mogu da izađu na teren i obave dezinfekciju. Da kažemo da se juče na ovom području zajedno sa gradonačelnikom Leskovca izašli ekipe za procenu štete, koja je najveća na poljoprivrednim usevima. Pod vodom je još uvek nekoliko desetina hektara oranica u atarima sela Guberevac, Bunibrod i Velika Grabovnica.
A prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 12, u Beogradu 13, u Nišu i Kragujevcu 15 stepeni, proleće se izgleda vraća, danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 25, u Beogradu 21 stepen.
U 9:20 završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Srđan Manojlović, Dragan Radulović, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lepi i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Za 10 minuta podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su beležili 14. maj kroz istoriju, a ja ću vam samo navesti jedan podatak. Na današnji dan 1900. godine počele su druge olimpijske igre, trajale su neverovatno do 28. novembra. Šta se još desilo, čućete dakle za 10 minuta. Prijetno!